FM 96, Bilbo Hiria Irratia.
Azken bola honetan mugimendu sozialak dabiltza funtzio publikoaren inguruan, ospitaletan, irakaskuntzan eta barrean iparraldean. Pantxiri Garai, Iruleiko Irratiko kazetaria, egunon?
Bai, egunon.
Azteko, mugimendu sozialak iparraldean.
Bai, mugimendu sozialak tenore untan berian, zeren orai aztekoa baita manifestaldia denagun Baionan, ordean egen behar da hori frantxestan guzirat zabaltzen den mugimendua dela, aste arteko izuntan, erosteko ahalgeiago, bost urte hauetan izostuak dituzten hilabete sarien emendaketa, eta kalitateko zerbitzu publiko batentzat lanpostu publiko gehiago behar direla, hori aldarrikatzen dute besteak beste funtzio publikoan deitua den grema mugimendu horren bidez. Tenore untan goizegida erreiteko ea grema mugimendu hori azkarki segitua denez, eta hori ondoko horrenetan jakinen, CGT sindikataren arabera erakaskuntza sektorean mobilizapena azkarra izango da asteart untan. Bada manifestaldi bat orai abiatzekoa dena Baionatik, Baionako lanboltsatik, eta ospitale eta kolektibitateko langileak ere grebarat deituak dira, bestalde aire kontrolatzeilen greba ere bada, ondorioz aireportuetan badira oztopoak, granola miagitzekoan, goizuntan Parisera buruz joan behar ziren bi hegazkin ez estatuak izan dira, beste bat Parisetik miagitzen atentorri behar zena, eta gamezala ondoko horrenian edo horrenetan, jakinen dugu gehiago, zer edo mugimendu honek hartuko duen indarra zikusiko.
Jarraitzeko, plantunen auzian dugu Baionan, atzo hasi zen epaiketa.
Hori da, behaz eta maiatzean jakinen dugu epaiketaren erabakia. Horren horretarazteko, 2008an hasi zen historio hau, Ipar Baionako plantun auzoan, zurezko etxe bizitza eraiki zituzten, eta HSA, edo Habitazio Atlantik izeneko egiturak, 41 etxe eraiki arazi zituen, hilabete sari mugatua duten presoneri, presio onargarri batean saltzeko sedearekin, hortz bizitegi sozialak, baina etxeko giltzak eskuratziarekin, hainbat nahasmendu eta hainbat oztopo ikusi zituzten jabe berriek, besteak beste isolazio arazoak, akustikoak, leioak gaizki pausatuak, eskalerrak ere gaizki lotuak eta gizortako akats asko bat ziren etxe horietan. 2008-etik hasi ziren horren salatzen eta auzibidea oso luze izan da, 7 urte beraz, igurikatu behar izan dute auzi horren edo epaiketa horren ukaiteko atzo. Bi multzotan banatzen dira oroar etxe eta horien jabeak, dirua bereskuratu eta beste nonbait joan, beste norapait joan nahi dutenak, eta besteak etxe bizitzak oraikoak desegin eta berriro behar bezala eraikiak izan diten eskatzen dutenak. Atzoko auzian gertatu dena, etxe bizitza sozialen egiturak arkitektuen gain emaiten duela errua, edo hutsa, arkitektuak berriz enpresen gain, enpresek beste enpresen gain, hotz ez du neok bere errua, edo obena aitortu nahi, neok ez omen du utxik egin, alta norbaitek egin duke, ikusi zertan diren etxeak. Atzo izan da, hauzi luzea, erran bezala, debatea initzekin, biparten lekukotasunekin, eta maiatzaren behatzean, jakinen dute azkenean, behaz kaltetuak izan ditzirenak, edo makurtuak izan zirenak, jakiteko ea zer ordainketa izango dutan.
Bestalde, Miarritzeko Didier Brotra auzapezaren erabakia arratsalde honetan jakingo da.
Hori da, Miarritzeko auzapeza, edo auzapez ohia, ez da gehiago auzapez, aurreko erriko bozetan, hauteskundetan bere kargua utzi zuen. Hautsi erabakia bere kontra, epaiketa iragan abenduan egin zen, eta berekin auziperatua edo epaitua zen ere Xavier Blezo, hori zen iriko poliziaren edo udaltzaingoaren zuzendari eta kudeatzaile ohia, eta biak akusatuak ziren autueri eman ziren milaka isuna ez estatu zituztela jendek ez ezaten paga, eta hor diru sama haundia galdu zela. Horten, iragan abenduan fiskalak, prokuradoreak edo fiskalak, urte bateko presondegia atzerapenarekin eta 20.000 euroko isuna eskatu zituen Didier Borrotra Miritzeko alkate ohiaren kontra, eta polizia buru ohiaren kontra, 6 hilabete atzerapenarekin eta 8.000 euroko isuna. Eta arratsalde honetan, jakinen dugu, ea ba, behaz, prokuradoreak edo fiskalak eskatu duena segitzen dutenez epailek.
Bukatzeko, Pantxo, Baigorrin diren iheslariren egoera.
Hori da, eta iragan aste ondarean, iragan ostiralean, egiten ziren urte berriko agiantzak, Baigorriko udaletxean, eta hor, behaz, iheslarien egoera, aipatu da, badakizu eba direla 41 iheslari, Afrika, Sudanetik, edo Afganistan, edo Siriatik etorriak direnak, eta iheslari direnak Baigorriko bakantza etxe toki batean, eta behaz, auzapezak, Jean-Michel Koskarrat, hori da Baigorriko auzapeza alkatea, unek azpimarratu du, bere mintzaldian, erritarrek, baigurriarek, zoin ongi jarduki duten, berroi eslari horien etortziari, jakinez, egunero, bataz bestean, 80 laguntzaile mobilizatzen direla, jende horien laguntzeko. Eta hor baitzen ere, suprefeta, bez estado, frantzese estadoaren ordezkaria, Patrick Dalen, unek horreiterazi du, iheslari hauen egonaldia Baigorrin, datorren otsailaren 15 bukatuko dela, eta orai aztertzen ari direla, Baigorrikotik landa, ea zer bilakatuko diren, norat joanen diren, batzuk ez dute baztertu ametsa Inglaterrat, Bretaña ondirat joaitia, behinan, 23ek, behaz gehiengo batek, azkenian, idaia, xerea aldatu du, eta frantses estaduan egoiteko urratsak egiten dituzte, asilio galdea egin diote Frantziari, beraz, Baigorrin diren 23 horietarik. Eta datorren larumat edo igandean, Baigorriko herriak sustengo besta paranda, edo besta handi bat antolatzen du, besta multikulturala izanen da, jatorri desberdinetako iheslariek, beren kultura ezagutaraziko dute musika eta dantzaren bidez, eta hien errietako janariak ere proposatuko dituzte, alabaz hori izanen da, trukak eta egunaldi eder bat, Baigorriko jende eta iheslari horien artean, datorren igandean hori.
Pantxo Irigaray, Iruleiko Irratiko kazetaria, mila esker zure kolaborazioagatik eta datorren astearte.
Bai, datorren astearte.
Agur.
Agur.